Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Persona që dyshohet se kanë kryer krime gjatë luftës në Kosovë mund të dënohen në mungesë ton autoritetet e Kosovës. Dogana e Kosovës konfiskon mbi 1 milion euro mallra të falsifikuara për 4 muaj. Nga sot, Stevo Pendarovski është edhe zyrtarisht presidenti Maqedonisë Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se kanë kaluar 20 vjetë që nga mbarimi i konfliktit, autoritetet në Kosovë janë më të zëshme se kur për iniciimin e gjykimeve për rastet e dyshuara të krimeve të luftës. Shumica e personave që do duhej të gjykoheshin sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, aktualisht ndodhen në Serbi apo në vendet e rajonit. Në pamundësi që ata të sillen para gjykatave në Prishtinë, paralajmërohet që gjykimet dhe dënimet të shpallen në mungesë. Ndjekim kronikën në këtë temë të përgatitur nga Ziad Ingashi.
Personat nga Serbia, të cilët organet e ndjekjes penale në Kosovë i shohin si të dyshuar apo përgjegjës për krime lufte gjatë periudhës 1998-99, mund të gjykohen në mungesë në ndyshimet për krime lufte, thonë autoritetet në Prishtinë. Gjykimet për rastet e krimeve të dyshuara të luftës janë kthyer në një top prioritet për institucionet e Kosovës tani 20 vjet pas përfundimit të konfliktit, i cili si pasojë la më shumë se 13.000 viktima në njerëz dhe shumë krime tjera të pandriçuara. Personat që autoritetet në Kosovë shohin përgjegjës për këto krime sipas organeve të rendit kryesisht jetojnë në Serbi, por edhe në vende tjera të rajonit. Sjellja e tyre para drejtësisë në Kosovë konsiderohet gati e pamundshme, pasi që Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, andaj rrjedhimisht edhe nuk mund të ketë një marrëveshje ekstradimi. Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës ka proceduar për miratim në kuvend plotësim ndryshimin e kodit të procedurës penale, ku është paraparë edhe dispozita për gjykimin dhe dënimin në mungesë. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri mendon se gjykimi edhe në mungesë këtyre personave e ka domethënien dhe kuptimin e vet dhe sadopak shpaguan edhe borxhin ndaj viktimave.
Ne jemi të vetëdijshëm se jo lehtë mund të sjellim në Republikën e Kosovës gjithë ata që kanë kryer krime gjatë luftës së vitit 98-99. Mirë po, është të rëndësishme që të kaloj kjo predispozitë për faktin që pavarësisht edhe nëse sarrim të nxjerrim fizikisht në gjykatat tona, ta njerëz të marrin dënimin e merituar dhe të jenë të ndjekur nga drejtësia kosovare që herdo kur do të dalë ta buajnë dënimin për të cilën i kanë kryer këto krime. Në fundit, dënimi kriminalëve të luftës është vetëm një rrugë për të jetuar së bashku si komunitete në Republikën e Kosovës.
Gjatë javës së fundit në Prishtinë, institucionet ndërmorën disa nisma që si qëllim kishin adresimin në çështjeve që ndërlidhen me gjykimet për krime lufte. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, po synon që institucionet e vendit të angazhojnë jo vetëm agjenci shtetërore, por edhe kompani ndërkombëtare për të krijuar, siç ka thënë ai, një tribunal ndërkombëtar për krime lufte, edhe pse një nismë e tillë sipas njohësve të drejtës penale është parë gati si e parealizueshme, pasi që kërkon mbështetjen, financimin ndërkombëtar, përfshi edhe aprovimin nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, pjesë së cilës nuk është ende Kosova. Skeptike për nismën e kryetarit të Kuvendit është shprehur edhe deputetja Saranda Bogujevci. Më 28 mars të vitit 1999 në Podujev, pjesëtarët serb të formacionit Shkorpionët patën vrarë 14 persona nga familjet Bogujevci e Duriqi, në mesin e tyre gra dhe fëmijë. 5 fëmijë të plagosur rënd kanë mbijetuar, në mesin e tyre edhe Saranda Bogujevci, aktualisht deputete. Ajo thotë se gjykime duhet të ketë, por preferon që këtë punë ta kryejnë gjykatat e Kosovës.
Janë disa aspekte sa i përket çështjes së tribunalit ndërkombëtar. E para është që një tribunal ndërkombëtar duhet kërkohet nga dikush, duhet financohet nga dikush, edhe në fakt tani për tani nuk i kemi kompetencat për këto. Kështu që kjo mbën mundi skeptike për realizimin e këti tribunalet. Unë personalisht nuk jam për tribunal ndërkombëtar, unë jam për një gjykatë për krimet luftës këto branda Kosovës.
Dhunimet gjatë luftës përbëjnë një prej krimeve më të tmerrshme, ndonse kur nuk janë publikuar shifra bindëse, në bazë të asaj që deklarojnë në krerët e institucioneve dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, delse gjatë konfliktit kishte rreth 20.000 raste të dhunimeve. Feride Rushiti, drejtoreshë ekzekutive Qendrës për Rehabilitim në Viktimave të Torturës, thot se gjykimi i këtyre krimeve do të sillte jo vetëm drejtësi, por edhe do të vetë dhjesonte njerëzit në Serbi për krimet e tmerrshme që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë.
Pa drejtësi, pa ndërshkim të krimi, nuk ka qetësi për 20.000 gra burra, po edhe 100.000 familjarë tyre. Se mos i llogaritim vetëm ata, po ti llogarisim edhe familjarët që dëvojnë dhe bartin pasojat, kështu që ne nuk mund të ecim para si shoqëri pa pas ndërshkim të krimeve të tilla të luftës dhe nuk mund ndërtojmë as shincit të mirë. Serbia duhet ta di të vërtetën dhe vetëm duke i gjykuar rastet ne mund të mësojmë të vërtetën edhe për fëmijët ton, po edhe për gjeneratat që po vinë mbas.
Aktualisht në Kosovë ekziston një gjykatë speciale për krime lufte me sedi në Hagë të Holandës me prokuror e gjykatës ndërkombëtar, por e cila konsiderohet gjykatë vendore pasi që funksionon në bazë të ligjeve të Kosovës. Ajo është themeluar mbi bazën e raportit të senatorit Dick Marty të prezantuar para Këshillit të Evropës, në të cilën ngriten dyshime për krimet e kryera ndaj civilëve serb nga ana e ish pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Por sado që kjo gjykatë është cilësuar se do të trajtojë vetëm krimet e supozuara të ish pjesëtarëve të UÇK-s, në rast të ofrimit të provave dhe dëshmive, besohet se ajo mund të merret edhe me raste tjera që ndërlidhen me fushën e krimeve të luftës. Gjatë vizitës së parë në Kosovë në vitin 2017, kryetarja dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova pati deklaruar se ligji i cili është vënë në fuqi nga Parlamenti i Kosovës thekson se kushdo që është qytetar shtetas i Kosovës apo i ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë mund të mbahet përgjegjës nëse ka kryer krime kundër njerëzimit apo krime të luftës. Sidoqoftë, nisma për Tribunalin Ndërkombëtar në Prishtinë, edhe pse ende në fazën fillestare të debateve, nuk është komentuar ende nga askush nga qarqet relevante ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë konfiskuar mallra të falsifikuara në vlerë të rreth 1 milion eurove. Ky fenomen kryesisht prek veshmbathjet, produktet kozmetike, ushqimet e pijet, medikamentet dhe pajisjet elektrike. Pavarësisht pse institucionet kanë filluar luftimin e këtij fenomeni, në Odën e Afarizmit të Kosovës thonë se ende ka punë për të bërë. Ollësit na sjell Fatlim Jashari.
Në ndyshimin për falsifikim të mallrave dhe markave tregtare, dogana e Kosovës vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti ka zbuluar dhe konfiskuar mallra të lloj-llojshme në vlerë prej afër 1 milion euro. Falsifikimi i mallrave përbën shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale e industriale. Sipas doganës së Kosovës, në mesin e produkteve më të prekura nga falsifikimet në Kosovë janë veshmbathjet, produktet kozmetike, produktet ushqimore dhe pijet, medikamentet, telefonat mobil, pajisjet elektrike dhe pjesët rezerv për automjete. Në një përgjigje me shkrim të këtij institucioni, thuhet se në periudhën janar-prill 2019 janë zbuluar 155 raste. Në ndyshimin për shkelje të pronësisë intelektuale, dogana e Kosovës në periudhën janar-prill 2019 ka zbuluar 155 raste për mallrat në sasi prej 81.000 cop dhe vlerë prej 1 milion euro, ku prej të cilave është konfiskuar malli në sasi prej 25.000 cop dhe vlerë prej 910.000 euro, thuhet në përgjigjen e doganës. Ndërsa gjatë vitit të kaluar, ky institucion publik që pos kontrollit të importit e eksportit ka për detyrë edhe mbrojtjen e ekonomisë, markave tregtare dhe biznesit legal nga konkurenca e pandershme, ka zbuluar 381 raste dhe ka konfiskuar mallra të falsifikuara në vlerë rreth 2 milion euro. Dogana e Kosovës gjatë vitit 2018 ka zbuluar 381 raste për mallrat në sasi prej 226.000 cop dhe vlerë mbi 2 milion euro, në ndyshimin se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale, ku prej të cilave është konfiskuar malli në sasi prej 161.000 cop dhe vlerë parafërsisht 2 milion euro, thuhet tutje në përgjigjen e këtij institucioni. Përveç produkteve false të cilat në formën e gatshme arrin në tregun e Kosovës, një pjesë prodhohen dhe përpunohen edhe në punëtori e fabrika të improvizuara brenda territorit të Kosovës. Lidhur me këtë veprimtari, vitin e kaluar dogana ka zbuluar dhe dorëzuar kallëzim penal për një fabrikë të vogël mbathjesh ku falsifikoheshin marka të njohura botërore. Vitin e kaluar gjatë një kontrolli dogana e Kosovës ka zbuluar një mini fabrik në të cilin janë hasur mallra të prodhuara me marka tregtare falso. Gjatë kontrollit janë ndaluar dhe sekuestruar 986 palë këpucë dhe patika të markave tregtare të njohura ndërkombëtarisht, makinë për vënien etiketave dhe mall parafabrikat 30 kg. Lidhur me rastin, është dërguar kallëzimi penal në prokurorinë kompetente. Vazhdon shpjegimi në përgjigjen e doganës. Në policinë e Kosovës e as Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me rastet e falsifikimit të mallrave e brendeve dhe llojet e produkteve me të prekura. Ndërsa Dorontina Gashi, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Odën e Afarizmit të Kosovës, thotë se me gjithë lëvizjet pozitive për luftimin e këtij fenomeni, pas presioneve ndërkombëtare, institucionet shtetërore ende kanë punë për të bërë.
Duke qenë se marka tregtare është shumë e rëndësishme për çdo biznes e cila identifikon mallin e caktuar apo shërbimet e ofruara, fatmirësisht në mbrojtjen e këtyre markave apo brendeve ka filluar të punohet dhe të luftohet që dukuri, duke u iniciuar nga disa brende botërore që me presionin e tyre në institucionet tona kanë arritur që të zvogëlojnë këtë fenomen, por sigurisht që ende ka hapësirë për të bërë në këtë drejtë.
Disa prej indikatorve për dallimin e mallrave të falsifikuara janë çmime shumë më ulët në krahasim me produktin original, kualiteti, etiketat e paketimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlumja Shari.
Zëri juaj në programet tona.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me materiat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Evropianët e rinj, ishte termi me të cilin Kosova u prezantua pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2018. Tani, 11 vjet pas, të rinj që përbëjnë shumicën e popullatës sfidohen nga izolimi, si pasojë mungesës së liberalizimit të vizave. Por çfarë thon të rinjt? Me ata këtë javë ka biseduar Donik Ali Hajdaraj.
Termi evropianët e rinj është përdorur si promovim i Kosovës, vendi me popullatën më të re në Evropë, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Por tash, 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë, të rinjt kosovar nuk e ndjejnë veten të tillë, pasi që sipas tyre problemi kryesor është izolimi i Kosovës nga Evropa, përkatësisht mungesa e lëvizjes së lirë pa viza. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumica nga studentët e anketuar janë përgjigjur se nuk e ndjejnë veten të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre në shtetet e BE-s, edhe pse jetojnë në të njëjtin kontinent. Flondra Blakçori, studente në Fakultetin e Juridikut në vitin e parë, thotë se nuk duhet të humbet shpresa se një ditë të rinjtë e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm në shtetet e BE-s.
Faktikisht emërtimi po më pëlqen shumë, etiketimi tepër i mirë. Po, me faktet që jenë të jetu këto është të mërësisht e kundërta, mos të temnishtë në të dhe shkallë dalojmë prej këti etiketimi, mirë po, sigurisht do të me besu për matë mirën, me shpesu për matë mirën, në arinia me omunu edhe mos me nalonë që këto barjera, mos me arriti shka ma shumë, po thjesht me konë inspirim që ne jo me provu ma shumë edhe për një me u quajt evropian.
Ndërsa Driton Syla, student në Fakultetin e Shkencave Politike, thot se ndjen vetën si evropian, vetëm kur flitet për nga ana e territorit se ku gjendet shteti i Republikës së Kosovës.
Nëse flasëm për regjimin e vizave, atëherë se ndjen vetën evropian, po nëse flasëm si teritar, atëherë na jemi mes Europës dhe s'kem ku me shku, mirë po patricia që është ju bon veç Kosovës, po na imponon edhe mos me quajt vetën evropian edhe me marrë se ofendim nëse dikush na thotë evropian tri për derisa Europa s'bën diçka për ne, atëherë pse na mini vetën një pjesë kur ata na refuzojnë të jemi pjesë aty.
Edhe Albert Duriqi, student në Fakultetin Ekonomik, degën e marketingut, thotë se ai ndjen veten evropian, por idetë të cilat i prodhojnë të rinjt në Kosovë është e pamundur që t'i zbatojnë në ndonjë vend tjetër.
Sërini se jemi na veten e ndjen evropian, po për shkak mbylljes të kufive që s'po na lejojnë vizat me lëshuna edhe progresin, idetë që i kemi nuk mujmë mi zbatu atë.
Kurse Vigan Gërdovci nuk e ndjen vetën pjesë të evropianëve të rinj, pasi që sipas tij të rinjt në Kosovë nuk u jepet mundësia të zgjedhin në çfarëdo fushë.
Së ndjej fare shumë pak, se s'ka mundësi, s'lojnë shumë mundësi zgjedhje për me konë ose mos me konë.
nuk ne jepet neve mundësia me zgjedh.
Gjithashtu edhe Alisa Mjeku, studente, thot se arsye vetme pse ajo nuk e ndjen vetëm pjesë e Evropës, është se si qytetare e Kosovës nuk e ka të drejtën e lëvizjes së lirë.
Gjëja parë është se na nuk lëvizim lirshëm, edhe pse nuk e ndjej vetëm që jemi evropian të ri, kur ata nuk na lojnë me lëviz, për shembull. Për një valin, valin tjetër, kur na nuk kemi viza.
Albulena Krasniqi, studente në Fakultetin e Edukimit, thot se nuk ndjehet as pak si evropiane e re, për të vetmen arsye sepse duhet të pajiset me vizë për të udhëtuar në shtetet e BE-s.
Unë nuk mendoj atë, nuk nina si një eri evropian, siç po na thon ata, për shkak se në çka nëse na jena në Evropë dhe nuk na lejon me shku për shembull në vende të tjera, siç e lejojnë ata pa viza, siç e lejojnë ata në shtetet e tjera.
Krerët e institucioneve të Kosovës, qytetarëve të tyre, ju kanë premtuar liberalizimin e vizave që nga viti 2010. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Stevo Pendarovski nga sot është edhe zyrtarisht presidenti Maqedonisë së Veriut. Ai në zgjedhjet presidenciale më 5 maj fitoi kundër kandidatës së opozitës Gordana Siljanovska, ndërsa zëvendëson kreun e deri tashëm Gjorgjo Ivanov. Pendarovski ka thënë se do të jetë president i gjithë qytetarëve, ndërsa qëllimi kryesor i punës së tij ka thënë se do të jetë uniteti i popullit dhe realizimi i integrimit euroatlantik të vendit. Analistët thonë se me Pendarovskin president do të zhbllokohet përfundimisht procesi i reformave në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, do të ndryshojë raportet e këtij institucioni me qeverinë, por edhe me komunitetin ndërkombëtar, bazuar sipas vlerësimeve të njohuzve të çështjeve politike. Paraprakisht edhe partitë në pushtet u theqëra nga lidhje socialdemokrate që e kishin nominuar dhe zgjedhur për president, kanë thënë se me Stevo Pendarovski në krye të shtetit, Maqedonia e Veriut do të vazhdoj kursin e euroatlantik të qeverisë si dhe konceptin e saj një shoqëri për të gjithë. Albert Musliu, analista dhe drejtues i shoqatës Iniciativa Demokratike, beson se vendi përfundimisht do të jep fund bllokimit të procesit të reformave nga presidenti i deritanishëm Gjorgji Ivanov, i cili kishte refuzuar dekretimin e 10 ligjeve për shkak të mos pranimit të emrit të ri të shtetit Maqedonia e Veriut, ndërsa kishte mbajtur zvarra dhe shumë vendime tjera në politikën e jashtme, emrimin e ambasadorëve por edhe ratifikimet të marrëveshjeve dypalëshe.
Gjithsesi, me zgjedhjen e këtij presidenti edhe me sa i përmbush ato vetë premtime që i ka dhënë edhe para, edhe gjatë kampanjes, po edhe natën basi u kuptu se i ka fitu zgjedhjet, mendoj se gjithë procesin e përshpejton. Jo vetëm me faktin që nuk do të ketë dilema të ai lidhur me nënshkrimin e ligjeve që janë me rëndësi për Maqedoninën, po do të japë edhe një impuls pozitiv edhe ndaj marrëdhënieve të Maqedonisë me partnerët tonë euroatlantik. Mendoj se do të kemi një prezident më të përgjegjshëm edhe më vizionar lidhur me ardhmërinë euroatlantike të shtetit.
Thot Musliu, presidenti i ri Stevo Pendarovski në postin e kreut të shtetit u zgjodh edhe me votat e shqiptarëve, të cilat ishin vendimtare në fitoren e tij. Musliu thot se ai do të jetë ndryshe nga tani më ishte presidenti Ivanov, i cili kishte refuzuar dekretimin e ligjit për gjuhën shqipe, si dhe zgjidhje tjera që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Pari mendoj se prezidenti i ri plotësisht do të respektojë ligjin e ri për përdorimin e gjuhëve. Nga ana tjetër besoj se ai nuk do të bëjë kështu zgjedhje politike të personave të cilët duhet vetëm të parkohen në prezident. Ashtu që nuk kam dilema nga temë që relacioni ti me shqiptarët do të ketë një përmirësim pak më rëndësor.
Thot Musliu. Ishe presidenti Gjorgji Ivanov pas së përfundimit të mandatit nuk e ka përjashtuar mundësinë shkuarjes në pension, pasi ligji aktual i jep privilegje të shumta, pak të njëjtë sikur edhe presidenti në detyrë, kabinet të posaçëm, të paktën 4 punonjës të tjerë përfitime tjera. Njohësit e çështjeve juridike thonë se ky ligj duhet të ndryshojë Pasi pas përfundimit të mandatit ishë presidentet duhet të vazhdojnë angazhimet e tyre në sferat të ndryshme.
Se për treba dhe avotët vë služba në obshtetstvo, të tua se ljudje koji shtë në vistina može da pridoneset, a se bidat motivirani ako im se uskrata tije privilegji.
Me gjithata duhet të punojnë apo të jenë në shërbim të shëqeris. Janë njerës që vërtet mund të kontribojnë dhe ata mund të bëjnë një gjithë të tilë nëse u shkurtohen privilegjet. Veç kësaj ne jemi shteti varfër dhe nuk duhet të lejojmë që personat të tilë, pavarësisht të se kanë qenë në postet të larta, të përfitojnë privilegjet të shumëta. Ivanov është liri në moshë dhe mund të jepë kontribut në profesionin e ti, por edhe në sfera tjera të shëqëris. Mund të jepët pension derisa të gjejnë dhe një dëtyr të re, por nuk mendoj se duhet të jepët pension jetësor, thotë të Melkoristevski njohësi që shteve juridike. Ndryshe, presidenti i ri Stevo Pendarovski ka marrë urime të shumta me rastin e fitores në zgjedhjet presidenciale, si nga përfaqësues të Bashkimit Evropian ashtu edhe nga Shëbat. Stevo Pendarovski ka thënë se do të jetë presidenti të gjithë qytetarëve, pa dallim për përkatësinë e tyre etnike, fetare apo politike, dhe se qëllimi kryesor i tij do të jetë uniteti e jo ndarja e popullit dhe realizimi i aspiratave për ndërsimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ai në balotazhin e 5 majit me rreth 60.000 vota diferencë mundi kandidatin e opozitës maqedonase Gordana Siljanovska Davkova. Mandati i presidentit të Maqedonisë së Veriut zgjatë 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shqipëri opozita që 3 muaj proteston kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama me pretendimet se ka mashtruar në zgjedhje dhe se është korruptuar. Rama i mohon akuzat dhe ka thirrur zgjedhjet lokale në fund të qershorit. Gjithashtu muajin e ardhshëm Komisioni Evropian pritet të nisë ose jo bisedimet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas analistëve, grindjet e brendshme nuk do të ndikojnë vendimin e BE-s, por se ai do të jetë një vlerësim i përmbushjes së reformave. Për këto dhe të tjera, dëgjojmë bashk magazinën e përjavshme Ekspozeta, përgatitur nga Valona Tela.
Vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në qershor të vitit 2014. Suksesi apo dështimi i Shqipërisë për hapjen e negociatave në qershor i përket vetëm qeverisë së këtij vendi, thon analistët. Në valën e protestave antiqeveritare në Ballkanin Perëndimor merr pjesë edhe opozita e Shqipërisë. Qysh në mes të shkurtit, ajo përpiqet të shtyjë qeverinë e kryeministrit Edi Rama të jap dorëheqje dhe të pranoj zgjedhjet e parakoshme. Opozita udhëhequr nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha pretendon se në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017, në të cilat Rama është rizgjedhur kryeministër, ka pasur shitblerje votash dhe thot se kryeministri është i korruptuar dhe i lidhur me krimin e organizuar.
Ne jemi pas për të barosur fenomeni Rama, me spasku për të meluar për shtetesën demokratike të standarteve dhe verave europiane. Rama i
Liqëbërësit e Partisë Demokratike dhe aleatët e saj kanë dorëzuar edhe vendet e tyre në parlament qysh në muajin shkurt. Kryeministri Rama i mohon akuzat e opozitës dhe në njën nga postimet e tij në Twitter, ai ka cilësuar atë si opozit pa vizion, pa program, pa leadership, e cila u jep material atyre që janë kundër hapjes së negociatave të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Qeveria socialiste e Edi Ramës është cilësuar si legjitime nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Liqëbënësit Evropian u kanë bërë thirrje politikanëve shqiptarë që të mos e rrezikojnë fillimin e mundshëm të negociatave të pranimit në BE me grindjet e brendshme.
Bojkotimi i përfaqësimit më të lartë të popullit parlamentit është një sinjal shumë i keq. Kjo e minon besueshmërinë e shtetit dhe të kombit në tërësi.
Por çfarë hapash mund të bëj ose duhet të bëj kryeministri Rama për të qetësuar opozitën? Për Ekspozen përgjigjet Ervis Siljaza, i drejtori i Gazetës Liberale, një botim i Institutit Evropian Pashko.
Në procedurale kjo është
një qeveri legjitime dhe askush nuk po e bën në dyshim. Mirpo demokracia përveç se është procedurë, dhe sigurisht është procedurë, është edhe themel, është edhe substancë. Dhe themi i gjithë kësaj historie është që rezultati 25 qershor, nga përgjigjet, nga deklaratat e politikanëve, nga perceptimi i opinionit publik, sigurisht që ka pasur brenda që fenomeni e shitjes së votave në këtë kuptim është i diskutueshëm. Asnjëri nuk po jep një verdikt ka qenë apo jo, por është i dyshim. Ajo që duhet të bëjë me ministri shqiptarit të rast për të qetësuar opozitën në Thonjca, në fakt më shumë se sa të qetësoj opozitën, duhet të qetësoj shqiptarët, duhet të qetësoj opinionin publik shqiptar, duke i dhënë fund një herë për gjithmonë këtyre fenomeneve, është që të bashkëpunoj me opozitën, është që të kthej kokën nga pretendimet e opozitës, gjë të cilën nuk e ka bërë deri tani, por ka vazhduar qeverisjen e saj sikur asgjë nuk ka ndodhur, në fakt ka ndodhur shumë gjëra, në fakt i gjithë deputetët e 25 qershorit të opozitës shqiptare kanë braktisur mandate, dhe një kryeministër e ka për detyrë që të qetësoj opozitën, por më shumë se sa të qetësoj opozitën, është i japi zgjidhje një nga problemeve kryesore që shqetëson politikën dhe demokracinë shqiptare në 30 vite në radhë. Në këtë kuptim, qeveria tranzitore nuk do të jetë ndonjë tabu në Shqipëri, herët apo vonë duhet të ndodhë për të dhënë fund një herë për gjithmonë disa problematikave.
Zgjedhjet lokale në Shqipëri janë caktuar për datën 30 qershor. Derisa kryeministri Rama insiston se qytetarët do të flasin me votë në çdo bashki, kreu i PD-s Lulzim Basha thot se nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën. Analisti Ervis Iljazaj thot se zgjedhjet pa opozitën nuk do të ishin një gardh demokratike.
Unë gjykoj mendimin tim personal që nuk do të ketë zgjedhje në 30 qershor, pa nuk do të mundohen të gjejnë marrëveshje, sepse nuk ka kuptim. Sepse nuk mund të marrësh pjesë në një partizjedhje, nuk mund të zhvillohet një partizjedhje, kur gjysma shqiptare, pra gjysma e deputeteve, që përfaqëson pothuajse gjysmën në shqiptare, pra popullin opozitar, është jashtë parlamentit dhe jashtë institucionit dhe ka disa pretendime të cilat nuk po marrin zgjidhje, ose nuk po adresohen nga qeveritë, nga kjo majoratë. Opozita ka një kartë rëndësishme në dorë, e cila mund t'i bëjë, e cila është fakti për të bojkotuar këtë zgjedhje, opozita shqiptare mund t'i bëjë thirrje popullit të saj për të bojkotuar këtë zgjedhje, dhe nëse këtë zgjedhje bojkoton, atëherë ato nuk janë legjitime dhe sigurisht do të riformulohen, dhe rishfillohen nga e parë. Fakti është që një partizgjedhje ku merr pjesë vetëm gjysma e politikës shqiptare, pa gjysmë tjetër, nuk është një gardh demokratike, nuk është një gardh që i bën mirë demokracisë dhe zhvillimit të Shqipërisë.
Këto zhvillime e paralajmërime ndodhin para se Bashkimi Evropian të marrë vendim në muajin qershor për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Këto negociata pritej të nisin vitin e kaluar, por dy vende të BE-s, Franca dhe Holanda, kanë kërkuar më shumë kohë për të parë zbatimin e reformave në Shqipëri. Këtë javë në Tiranë ka qëndruar shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, e cila ka thënë se hapja e negociatave në qershor është e arritshme, por jo e mirëqen. Unë besoj se ky është një objektiv i arritshëm, pra hapja e negociatave në qershor, por nuk është i lehtë. Nuk duhet të merret si mirëqen, pasi secili prej shteteve tona anëtare duhet të bindet plotësisht, ka thënë Mogherini, duke e përgëzuar Shqipërinë për reformën e drejtësisë, për uljen drastike të kultivimit të kanabisit dhe për operacionet për shpërbërjen e grupeve kriminale. Kryeministri Rama ka thënë në anën tjetër se Shqipëria flet me gjuhën e rezultateve dhe se vendimi tani i takon Komisionit Evropian. Por si mund të ndikojnë grindjet e brendshme në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë? Analisti Ervis Iljazaj përgjigjet.
Sigurisht që kriza politike ku po kalon Shqipëria mund të ketë dhe ka një ndikim të rëndësishëm për sa i përket hapjes së negociatave. Por unë besoj që nuk është një faktor thelbësor për hapjen ose jo të negociatave. Unë gjykoj që suksesi apo dëshkimi për hapjen e negociatave në qershor do t'i përkasi vetëm qeverisë.
Përgjigje për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian pretet edhe Maqedonia e Veriut. Komisioni Evropian do të dalë me rekomandimin për këto dy vende më 29 maj. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë antarësimin në BE, negociatat i kanë nisur vetëm Mali, Zi dhe Serbia. Negociatat përfshin 35 kapituj që mbulojnë fusha të ndryshme të politikave. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Persona që dyshohet se kanë kryer krime gjatë luftës në Kosovë mund të dënohen në mungeson autoritetet e Kosovës. Dogana e Kosovës konfiskon mbi 1 milion euro mallra të falsifikuara për 4 muaj. Nga sot, Stevo Pendarovski është edhe zyrtarisht presidenti i Maqedonisë së Veriut. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenari të bolë ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.